Pomodlíme sa slovami 34. žalmu. Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa. Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz. Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin. Blahoslavený je muž, čo dúfa v neho. Amen. Môžete zostať sedieť, bratia a sestry. A tak ako som hovorila dnes v úvode, počas týchto potrojičných nedieľ by sme sa tak veľmi radi pohlbili do biblickej knihy Skutky apoštolov, aj keď iste nestihneme všetky tie príbehy, verím, že to, čo vyberieme, bude pre nás veľkým povzbudením v živote viery, v živote v cirkvi. Počas slávnostnej polovice cirkevného roka, počas Vianoc, Veľkej noci a svetodušných sviatkov sme počúvali v našich chrámoch o tom, čo všetko milostivý Pán Boh urobil pre našu záchranu, pre naše spasenie. A teraz tieto pravdy, to všetko, čo sme vierou prijali, chceme prakticky aj žiť v našich životoch. Preto počas týchto mesiacov nediel, ktoré máme po Svätej Trojici, sa chceme zamerať na to, ako má vyzerať praktický život pravého kresťana. Teda človeka, ktorý miluje Pána Ježiša Krista. A teraz vás prosím, aby ste z úcty k slovu Božiemu povstali a vypočujte si slova Písma Svätého, ako ich máme zapísané v Skutkoch apoštolov v 2. kapitole od 41. po 47. verš. A tí, čo ochotne prijali jeho slova, dali sa pokrstiť i pripojilo sa v ten deň okolo 3000 duší. Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. I prišla bázeň na všetky duše a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné. Aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval. Deň čo deň zotrvávali jednomyselne v chráme. Lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Úžasná moc a pôsobenie Ducha Svätého. Počiatky cirkvi, mnoho dynamických príbehov, zázrakov, svedectiev, ale aj utrpenie, boje, sklamanie, víťazstva. Iste mnohí ste už čítali knihu Skutky apoštolov. Jeden anglikánsky teológ napísal: vďaka Bohu za Skutky apoštolov. Nová zmluva by bola bez nich značne ochudobnená. Máme 4 rozprávania o Pánovi Ježišovi, ale len jedno o prvotnej cirkvi. Calvin zase napísal, že táto kniha je nesmierny poklad. Vyzývam vás, aby ste žili touto knihou, pretože dáva tú najväčšiu silu, akú som kedy v oblasti ducha poznal. Iný teológ zas povedal: Skutky apoštolov sú pre cirkev očistou a túžbou po jej odvahe, nadšení, vízii a moci. Aj my sme isto radi, že máme túto knihu. Bratia a sestry, keď otvoríme Bibliu, viete mi povedať, kde sa táto kniha presne nachádza? V ktorej zmluve? Áno, v Novej zmluve, výborne. A medzi akými knihami? Za akou nasleduje? Áno, za Evanjeliom podľa Jána, výborne. A viete mi povedať aj medzi aké knihy patrí? To sa učíme na konfirmácii, že rozdeľujeme historické, vyučujúce a prorocké. Áno, presne, výborne. Táto kniha patrí medzi historické knihy a tých historických máme 5. Áno, 5. Sú to teda 4 evanjeliá a skutky apoštolov. A vedeli by ste mi povedať, na akú knihu nadväzujú skutky apoštolov, teda kto je pravdepodobne autorom skutkov apoštolov, a teda tá kniha je pokračovaním aj toho evanjelia. Áno, Lukáš, presne, je to Lukáš, výborne, vy ste veľmi vzdelaní. Teda nadväzujú na evanjelium podľa Lukáša. Áno, väčšina biblistov tvrdí, že kniha bola napísaná asi okolo roku 63. Teda autorom je pravdepodobne Lukáš, vzdelaný diplomat a lekár, spoločník apoštola Pavla, ktorý ju píše prekrásnou gréčtinou. No vieme isto povedať, že kto je adresátom tejto knihy? Komu je tá kniha venovaná? Hneď v prvom verši sa to dočítame, lebo tam Lukáš píše, že knihu venuje Teofilovi. Táto kniha má 28 kapitol, je tam okolo 1000 veršov a keď sa pozrieme na záver tejto knihy, tak máme taký pocit, taký dojem, ako by tie skutky apoštolov neboli dokončené. Pretože sa tam nedozvedáme, že čo sa nakoniec stalo s apoštolom Pavlom. Hovorí sa, že Lukáš chcel, aby sme jej pokračovanie písali my sami, svojim životom, ako ďalšia generácia kresťanov. A toto je taká veľmi pekná myšlienka, si myslím. Pred 2 týždňami sme, bratia a sestry, slávili sviatky zoslania Ducha Svätého. Sviatky vzniku kresťanskej cirkvi. A vtedy brat farár kázal zo skutkov apoštolov na prvú kapitolu. Ja som dnes začala teda až záverom tej druhej kapitoly. Ale odporúčam vám, aby ste si doma potom otvorili novú zmluvu a prečítajte si tak spolu celú prvú aj tú druhú kapitolu. Je to naozaj úžasné až dých berúce čítanie. Lukáš nám tam zapísal, ako pán Ježiš na 40. deň vstúpil do neba. Ako po vstúpení učeníci zostávajú spolu s Máriou a s jeho bratmi na modlitbách. Potom opisuje zvolenie Mateja za apoštola na miesto Judáša. No a potom to silné zoslanie Ducha Svätého v podobe ohnivých jazykov. Lukáš nám tam zapísal aj kázeň, ktorú následne na to kázal apoštol Peter o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Ako volal ľudí k pokániu, dajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia. A tí, čo prijali jeho slova, dali sa pokrstiť a pripojilo sa v ten deň okolo 3000 duší. Takto mocne konal Duch Svätý, ktorého pán Ježiš poslal od svojho Otca. Úžasné dielo Svätej Trojice, vznikla cirkev. Cirkev, ktorej sme aj my súčasťou. V úvode kázne som čítala verše z konca druhej kapitoly, ktoré nám hovoria o tom, ako vyzeral život prvých kresťanov v Jeruzalemskom cirkevnom zbore. Čo sa o nich dozvedáme? Tí, čo ochotne prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť, títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. A z tohto by sme teda, bratia a sestry, mohli vyvodiť, si tak zadefinovať, že toto sú vlastne štyri znaky živej, zdravej cirkvi. Štyri veci, na ktorých by mal byť založený aj náš cirkevný zbor. Aby bol živý, aby rástol. Čo teda robili títo prví kresťania v Jeruzaleme? Poprvé, zotrvávali v apoštolskom učení. Po druhé, boli v spoločenstve. Po tretie, mali pravidelne lámanie chleba. A po štvrté, modlili sa. Čo teda robí zdravá cirkev? Učí a zotrváva v apoštolskom učení. Čo učili apoštoli tých prvých kresťanov? No predsa to, čo sa sami naučili od Pána Ježiša Krista, od toho najlepšieho učiteľa, ktorého mali 3 roky po svojom boku. Učili, ako on sám vykladá starú zmluvu. Učili to, čo hovoril, ako máme milovať svojho Boha a našich blížnych, ako máme odpúšťať, ako máme činiť pokánie a veriť v evanjelium. A takto to má cirkev robiť aj dnes. My všetci kresťania to máme učiť v našich rodinách, naše deti a vnúčatá, aby sme poznali Božie slovo a zotrvávali v apoštolskom učení. Ten druhý znak zdravej cirkvi je spoločenstvo. Nebuďme zatvorení sami, niekde doma, ale prichádzajme medzi ľudí. Veď ako nám je dobre, keď sme tu takto spolu v chráme. Ako je nám dobre na biblických hodinách, na doraste, na spevokole, na modlitebných skupinkách. Viete, mnoho ľudí dnes v našom okolí povie, ja verím v Pána Boha, ja sa doma pomodlím a to mi stačí. Ja nepotrebujem chodiť do kostola, nepotrebujem žiadne spoločenstvo. No tak toto nie je v poriadku. Skutočne veriaci človek veľmi potrebuje spoločenstvo. Ani tí prví kresťania neostali sami doma, ale čakali spolu na Ducha Svätého. A potom sa každý deň stretávali, aby boli spolu, aby sa posilňovali vo viere. Preto prichádzajme aj my radi do spoločenstva. Tým tretím znakom zdravej cirkvi je lámanie chleba. A tu sa to myslí dvojako. Pod lámaním chleba rozumieme, že títo prví kresťania mávali spolu večeru Pánovu, no zároveň aj spolu jedli jedlo. No večera Pánova bola pre nich mimoriadne vzácna, pretože pri nej zažívali spoločenstvo so živým Pánom Ježišom, s ich priateľom, ktorého osobne poznali. Čo znamená večera Pánova pre teba? Je to len nejaká povinnosť? Alebo je to aj pre teba radostné stretnutie so svojím spasiteľom pri jednom stole? Tí prví kresťania mali večeru Pánovu pravdepodobne každý deň. Prichádzajme aj my vždy, keď máme možnosť. Nechajme sa posilniť Pánom Ježišom a očistiť od našich hriechov. Aj dnes máme možnosť, preto to využíme a pristúpme k večeri Pánovej. A štvrtým znakom zdravej cirkvi sú modlitby. Pán Ježiš svojich učeníkov naučil, ako sa majú modliť. A oni aj po jeho odchode to stále robia. A učia to aj ďalších, tých, ktorí prichádzali neskôr. Lebo verili, že modlitba má veľkú moc a že ich nebeský Otec ich počuje. Modlíme sa aj my vždy v tejto viere. Týmto, bratia a sestry, žila prvotná cirkev. A na to musela prísť aj nejaká reakcia zvonku. Čo sa dialo v ich okolí? Lukáš píše, že prišla bázeň na všetky duše. A apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. Pán Boh potvrdzoval svoje dielo. A všetci veriaci, ktorí boli spolu, všetko mali spoločné. Predávali a rozdeľovali, ako kto potreboval. Keďže ich spájal Duch Boží, oni boli ochotní dať to svoje v prospech iných ľudí. A robili to dobrovoľne. Nebolo to vynútené. Oni mali ochotné srdce predať to svoje, lebo chceli dať tomu človeku, čo nemá. A to dávanie z ochotného srdca je veľmi požehnané. Tak kresťania otvorili svoje domy, záhrady, polia pre druhých. Prečo to urobili? Lebo vedeli, že ten, ktorý za nich položil svoj život, im dal o mnoho viac, ako je toto všetko, čo tu na zemi majú. Vedeli, že v Kristovi majú o mnoho viac. Aké je krásne, keď sa človek vie podeliť a pomôcť núdznemu. Duch Svätý spôsobil, že ľudia boli ochotní niečo obetovať. A pýtajme sa tak aj my sami seba. Som aj ja ochotná? Uvedomujem si, že všetko, čo mám, je len z ruky Hospodinovej. A my sme len správcovia a šafári, ktorí by mali konať múdro. Apoštol Ján sa pýta, ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu a zavrie si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? Prosme o múdrosť aj v týchto veciach. Aby sme aj my neskončili ako ten sebecký muž v dnešnom podobenstve, ktoré sme čítali o boháčovi a Lazárovi. V skutkoch čítame, že prví kresťania boli deň čo deň v chráme. A dokonca oni sa nestretávali len v chráme, ale stretávali sa aj po domoch. A my vieme, že toto je veľmi blízke aj našej evanjelickej cirkvi. Buďme aj my spolu. Pozývajme sa kľudne aj navzájom k sebe domov. A tak ako oni, aj my jedzme spolu. Ak je to vzácne, napríklad, keď máme zborový deň, keď môžeme tak vonku spolu sedieť a keď sa môžeme spolu aj najesť. Teraz v júli budeme mať pamiatku posvetenia modlitebne v Hornej Štúbne a ak Pán Boh dá, chceli by sme urobiť také jedny spoločné služby Božie pre celý cirkevný zbor, kde by sme najprv mali večeru Pánovu a potom by sme si spolu aj sadli vonku okolo stola a by sme spolu jedli. Možno každý priniesie niečo drobné, malinké, len aby sme boli takto, aj takto spolu, pretože pri stole sa buduje silné spoločenstvo. Kiež by dal Duch Svätý, aby sme aj my dokázali žiť v takej viere ako tí prví kresťania. Aby sme chválili Boha nie s unaveným a utrápeným srdcom, ale tak ako oni, s plesajúcim a úprimným. A čo napísal Lukáš ďalej o týchto kresťanoch? Napísal, že boli obľúbení u všetkého ľudu. Lebo tí ostatní ľudia cítili, že sú to takí iní ľudia, že sú to ľudia plní nádeje, radosti a života. A takto svojim životom svedčili o Ježišovej láske aj ostatným. A potom Lukáš píše, že Pán pridával na každý deň tých, čo boli zachránení. Vidíte, nie my ľudia, ale Pán Boh pridával. Lebo Boh zachraňuje, On mení ľudí. On pridáva do cirkvi. Áno, my máme úlohu konať misiu, no nezabúdajme, že je len v rukách Pána Boha, či niekto uverí a či bude zachránený. Kiež by Pán dal, aby aj v dnešnej dobe mohlo byť veľa takýchto zachránených od moci diabolskej a od smrti večnej. Milí bratia a drahé sestry, Lukáš nám v skutkoch apoštolov opísal veľmi výnimočnú dobu, výnimočný začiatok. No Duch Svätý vo svojej cirkvi je stále prítomný a on takto mocne koná aj dnes. My len musíme veriť a musíme prosiť. Nezabudnime teda na tie štyri znaky živej cirkvi. Zotrvávajme v apoštolskom učení. Prichádzajme do spoločenstva. Prichádzajme k lámaniu chleba a modlíme sa. Nech nám v tom Duch Svätý pomáha, aby sme to dokázali aj my takto žiť. A aby sme my aj mnoho ďalších ľudí mohli byť zachránení pre večný život. Amen. Teraz, bratia a sestry, skloňme sa k tichým modlitbám.